habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo axada bisha julaayna waa 15 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jiraydi kala socotiin doona caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah odayaal ka socday somalilan iyo puntland oo ka shiray nabad ka dhalata deegaanka tukaraq.
waxaanu la kulannay oo runtii si qiimo leh oo qaayale loo soo dhoweeyey shimada puntland ay ka mid ah culimaaldiin, ganacsito iyo aqoonyahan. waanu la kulannay oo aan masuuhay ninkaanjirno. waxaanu ka hadalay, waxaan doonaya inaan kuu sheego marka hore labada iyada qolo nima inaanu matalin xukuumadaha aan ka soo jeedno.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaajah.
hadday liigu suu yidhi maqlaan luri ma gaadheene, dhaqantooyo iyo daalinimo limin ma moodeene, luqmad ay cunaan iyo arlada lacag ma siisteen.
xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa hoos u dhigaya rajada ku saabsan kulanka uu maalinta isniinta ah magaalada helsinki kula leeyahay madaxweynaha ruushka vladimir putin. trump ayaa diiday inuu bixiyo ujeedooyinkiisa ku aadan shirkii ugu horreeyey ee u dhexeeya labada hogaamiye ee adduunka, laakiin waxa uu ballan qaaday inaanay sidu hadalka u dhigay wax xun ka soo bixi doonin kulankaasi. trump iyo putin ayaa horay wadahadal gooni ah ugu yeeshay kulamo caalami ah oo ay isku arkeen. kulanka dhexmaraya trump iyo putin ayaa imaanaya saddex maalin kadib markii uu baaraha gaarka ah robert muller uu dacwad ku soo ogay 12 sarkaal oo ka tirsan sirdoonka ruushka oo lagu eedeeyey inay faragelin ku sameeyeen doorashadii madaxweynaha ee dalka Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016 si ay ugu caawiyaan trump in uu ku guuleysto aqalka cad.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in xasaradaha ka socda dalka afghanistan ay 6 bilood ee ugu horreeya sanadkan 2018 ku dhinteen dad gaadhaya 1700 oo qof, taasoo noqonaysa tiradii ugu sarreysay ee ilaa haatan la diiwaangeliyey muddo 10 sano ah. warbixinta howlgalka qaramada midoobay afghanistan ee bartamaha sanadka ee ku aadan waxyeelada dadka rayidka ee lasoo saaray maanta ayaa lagu sheegay in ku dhawaada 3500 qof oo rayid ah ay muddadaasi dhaawacmeen, iyadoo ay sidaasi tahay ayaa haddana ay 3% hoos u dhacday marka la barbardhigo isla waqtigan sanadkii hore ee 2017. warbixinta ayaa xustay in tirada dhimashada dadka rayidka ah ay 1% sare u kacday iyada oo gaadhay 1629 qof, halka dadka dhaawacmeena ay 5% hoos u dhaceen iyagoo ay dhaawacmeen muddadaasi 3430 qof.
jeneraallo ka kala tirsan militariga dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta ku kulmay xadka labada Kuuriya si ay uga wada xaajoodaan soo celinta qalafoofta askartii Mareykanka uga dhimatay dagaalkii Kuuriya ee sanadihii 1910 ilaa iyo 1913. kulanka oo haddan maanta ka dhacay tuulada la yiraahdo Banminjom oo ah goob ka caagan hubka kuna taala xuduudda labada Kuuriya ayaa waxa uu dhex maray taliyaha ciidanka Mareykanka ee jooga Kuuriyada Koonfureed islamarkaana ah baanduulaha ciidanka ka socda qaramada midoobay ee jooga Kuuriyada Koonfureed iyo sidoo kale jeneraal ka tirsan militariga Kuuriyada Waqooyi. muddo 9 sano ah ayaa laga joogaa markii u dambeysay oo ay jeneraallo ka socda labada dal kulmaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May kula taliyey inay dacweyso midowga Yurub halka ay kala xaajoonayso xulafanimadooda, taasoo qayb ka ah istaraatiijiyadda ay kaga baxayaan midowga Yurub. waxa uu ii sheegay inaan dacweeyey midowga Yurub, ayay May sheegtay mar ay wareysi siinaysay telefishinka BBC. xogtan ay dibadda u soo saartay ayaa soo afjaraysa dhowr maalmood oo ay socdeen warar ku tirikuteena oo ku aadanaa Trump talada uu siiyey May. Trump ayaa toddobaadkii hore wareysi u siiyey wargeyska The Sun, ku sheegay in uu maysiiyey talo balse aanay raacin taladaasi. Waxaana uu madaxweyne Trump ka hor kulanka uu mayn la yeeshay uu wargeyska u sheegay inaanay dhegaysan. Trump ayaan sheegayna waxa ay tahay talada uu siiyey May xilligii ay shirka jaraa'id wada qabanayeen maalinnimadii Jimcihii. fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoa joogtaanba halka warkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idin ka imanaysa Washington. sanadguradii afartanaad ee shirweynaha daraasaadka caalamiga ee soomaalida oo sanadkan lagu qabanayo Hargeysa ayaa qabanqaabadiisa ay ka socotaa magaaladaasi Hargeysa. Shirweynahan oo inta badan lagu qaban jiray dalalka qurbaha ayaa waxaa ka soo qayb galaya dad ku dhow 100 aqoonyahan oo cilmi baarisyo kala duwan ku sameeyey arrimaha soomaalida. Wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa shirweynahan oo 7 kadib bilaabmaya waxa uu ka wareystay Dr Jaamac Muuse Jaamac oo agaasimaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa oo sanadkan qabanqaabinaysa shirkaasi. waxaana ugu horreyn weydiiyey halka ay marayso qabanqaabada bandhigga caalamiga ah ee bugaagta Hargeysa oo isaguna bilaabmaya.
meel wanaagsan bay maraysaa marka loo eego hadday noqoto qabanqaabadii dadkii imanayay, ka qaybgalayaashii iyo u diyaargarowgiiba halkii uu ku qabsoomi lahaa. waad la socotaa Barkhad oo xarunta cusub ee dhaqanka Hargeysa, oo xarun imika dhisme xitaa ku socdo meelihii lagu qaban lahaaba la dhammaystiraya. marka qabanqaabadu labay ahaydo in loo sii diyaariyo halkii lagu qaban lahaa iyo nuxurkii la diyaariyay, nuxurku iska diyaar buhaa muddo fara badan. haddana nasiib wanaag waxaa martidii way timi qeybtii ugu horeysay. intii soo socotayna waxaana filaynaa inay insha allahu sidii lagu talagalay 2019 imaadaan.
sanado badan baa taxanaha bandhigga bugaagta ee Hargeysa uu socday, sanadkan muxuu kaga duwan sanadadii hore? Dr Jaamac,
horta waa sanadkii 2019. marka 2019 sanadoodba kulley wax cusub baa jiray markasta, laba waxba bandhigga astaan u ah. mid waxa weeyaan mawduuca sanadka. mawduuca sanadku waxa weeyaan sanad erey la doorto ama fikrad la doorto oo dibadda sanadka oo dhan laga shaqeeyo. sanadka waxaan ka hadli doonaa ereyga xikmad ama wisdom, waxa af ingiriisi ku dhahda ereygaasaan isticmaali doonaa. dibadna waxaa lagu shaqeyn doonaa ereyga agagaarkiisa. waxa kale ee bugfeerka bandhigga u ah gaar waxa weeyaan dalka martida ah. sidaad la socoto, dalkaasi waa dal afrikaana oo sanadka dal afrikaana baanu soo marti qaadna. sanadkan dalka Rwanda ayaa ah isna sanadkeenoo martida, dadkeenoo martida. qof fahmaysa Rwanda wax badan bay ka sheegaysaa Afrika oo af afrikaana bay ku hadlaysaa. waxa kaloo inay jirtaa iswekaanshaha Rwanda iyo Somaliland. labada arrimoodba waxay siinayaan wax cusub. marka waxay nagu cusub in aynu dal cusub martinoo yahay.
sidoo kale waxaa jira 4 guurada daraasaadka caalamiga ee Soomaalida oo sanadka Hargeysa lagu qabanayo. arintaasi ka waran
arinkaas Barkhada waa run. bandhigga caalamiga ah wuxuu bilaabmay 2020 ilaa iyo 2026, laakiin 3 dhexe oo 2023 2024 waxaynu ka hadli doonaa daraasaadka caalamiga ah oo ah 4 guuradii aasaaska ururka Ingiriiska loogu bixiyey Somali Studies International Association oo 1988 la aasaasay. ururkaasi 4 sanadood buu jiray, shaqo qiimo badanna wuu qabtay oo 3 sanaba mar ayaa uu maxaan ku leedahay shir caalamiya uu qabanqaaban jiray, shir weyne caalamiya congress uu qabanqaaban jiray. marka waa congresskii 13-aad waxaana lagu qabanayaa Hargeysa. wax xiisaha waxa weeyaan Barkhado, muddadii ugu dambeysay shirarkaas way ka maqnaayeen carre islaam ay Soomaali degan tahay, waayo waxaa lagu qaban jiray kulba dal dibadda baa lagu qaban jiray. markii ugu dambeysay ee lagu qabtaa dhulkan waxay ahayd Somaliland markii lagu qabtay 2010-kii. mar 2007-dii ayaa Djibouti ay qayb kala wadaagtay iyadoo shirka lagu qabanayo maxaan ku dhahday in Mareykanka lagu qabanayo qayb ka mid ah Djibouti lagu qabtay si loo dabaaldego 4 guuradii afka Soomaaliga markii la qoray. marka muddo fara badan buu maqnaa. arrinka xiisaha leh waxa weeye marka qiimaha leh in daraasaadka caalamiga cidii daraasaadka lagu sameynayay ee laga sameynayay dhaqankoodii, hiddahoodii, taariikhdoodii, jiritaankooda iyo ahaanshahooda dhulkoodii in mar labaad lagu soo noqdo oo lagu qabto. marka taas waxay ku tusaysaa xaaladda cusub ee dabcan uu geesku galay.
waxa jira had iyo jeer marka la yidhaahdo daraasaad iyo cilmi baaris, kulli dadka ku jira qaybta aqoonta ama arday ah ama aqoonyahan ah ama qoraalka ah ayaa ehel u ah yala marti qaaday sanadkan 4 guurada
horta sideedaba shirka caalamiga ah cid lama marti qaado aqoonyahanka ku shaqeynaya arrimaha Soomaalida ama ha noqdo Soomaali ama yaanu noqonin Soomaaliye ayaa waxa ay researchka sameynayaan ama baaritaanka cilmi ay sameynayaan ayay soo dalbadaan iyagu inay soo bandhigaan marka dad farabadan oo ah dadkii hore ugu shaqeyn jiray ee haddii xagga taariikhda noqoto liiska sineeliyo dadkii muddo farabadan ku soo shaqeynayay ama haddii noqoto xagga luqadaha iyo afafka dadkii muddo farabadan ku soo shaqeynayay ama ha ahaadaan Soomaali ama yaanay ahaanin Soomaali way imanayaan waxaad ka qayb qaadata 90 qofba ayaa doonaya inay waraaq soo jeediyaan 26 maxaan ku leeyahay waraaqood ayaa la ogolaaday oo la aqbalay inay maartay la soo bandhigi karo inta in la eego waraaqaha la soo bandhigay way jiraan oo guddidu arki wayday inay taagan yihiin heerkii lagu aqbali lahaa way waa 3 cisho oo kaliya waxa la bandhigay waxay kaga duwantahay sanadkan jaamacadda Hargeysa ayaa marti gelin doonta maxaan ku leeyahay shirweynaha daraasadka Soomaalida marka dadku waxay iman doonaan jaamacadda
waa hagaaga dhageystayaalkaas wuxuu ahaa Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo hagaasimaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa waxaanu magaalada Hargeysa ugu warameeyay wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye
weli halkaad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA xubna ka tirsan odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda Soomaaliland iyo Puntland ayaa la sheegay in ay kulmeen iyagoo ka wada hadlay nabad ka dhacda deegaanka Tukaraq odayaashan oo sheegay inaanay matalin dhinacyada siyaasadda waxay sheegeen in ay dadaalkaasi iskood u sameynayaan odayaasha ka yimid dhinaca Soomaaliland oo booqday garowga ayaa markii Hargeysa ku laabteen Nuur Bukhari waxa uu qadka taleefanka kula xiriiray Jamaal Ciidid Ibrahim oo sheegay in waafayeen u yahay
culimo madax dhaqameed iyo aqooniyahan laga soo booqday Puntland oo halkan ugu yimid Hargeysa oo aan ku qaabilay oo hawshan nabadeynta iyo isu soo dhawashada dadka ka wada shaqeeyay ka wada hadalay iyagii baan marti qaaday oo aanu ka jawaabinay oo aanu
waa garta marka goorma ayaa tagteen garowe
bisha 12-keedii 4-aadii baan tagnay
waaye marka ilaa iyo hadda yaad la kulanteen maxaadna ka hadasheen
waxaanu la kulanay oo runtii si qiimo leh oo qaayale loo soo dhaweeyey ismada Puntland ay ka mid ah culimadiin ganacsato iyo aqoonyahan waxaanu la kulanay oo aan marti u ahay intaan jirnaa waxaanu ka hadalay horta waxaan doonayaa inaan ku sheego marka hore labadayada qolo midna inaanu matalin xukuumadaha aan ka soo jeedno ama aanan ahayn ergo ka wakiilo oo la dirtay ee aanan ahayn dad xil qaamay oo un xasanaad iyo khayr doonayna ka shaqeeyaan ummadana isu soo dhaweeyaan dagaalkaas socdana waxa ay ka qaban karaan in lagu siirin karo suuliye marka waxaan ka wada hadalay inaan isku dayno inaan wada hadashiino oo la isu soo dhaweeyo madaxda xukuumadaha waxaan ka wada hadalay in aanu xukuumadaha weydiisano oo aanu ka codsano in maxaabiista la isweydaarsado waxaan ka wada hadalay wixii shacabka waxyeelaya ee propaganda ah ee ka mid tahay miidiyaha la iska dacaydinayo waxaa in la yareeyo iyo fikacayda intaasaan ka wada hadalay inaan isku dayno dadka alaabta dhulka la dhigo oo la soo dhaweeyo
waa garta marka rajo intee la eg ayaad ka qabtaan in colaadda Tukaraq ee soo gabagabowdo oo xal iyo maaragtay nabad lagu dhameeyo dhibaatada hadda taagan
waxaanu ka qabnaa anagu dee ilaahay baa caalimaha ee waqtiga ay ku dhamaanaysa laakiin anagu waxaanu isleenahay dadaalkiina xukuumad iyo shacbiba cidda la cidii nabadda ka shaqeynaysa ama jecelba ama ku dhawaaqdayba inay nabad ka shaqeyso isu soo dhaweeya oo lagama caajisto inta doontada ha qaatay ku dadaala in ay si soo afsanato shaqadarad iyo walaalnimo oo laga hadlo
dadaalkiina nabadoonnimada ah xaggeed ka bilaabaysaan sidee u wajahi doontaan
waxaanu ka mid nahay bulshada ay waxaana khuseeyaan oo shacbiga ah marka inaanu dadweynaha iyaga iyo xukuumadda iyadaba ku wacyigelina in sidii nabad lagu soo dabaalay kalaba lagu soo dabaalo uu weeye anaga dadaalkayagu
ma tagteen goobta ay labada ciidan isku hor fadhiyaan ay diruurtu ka dhacday mise qorshaha ayuu idinkugu jiraa inaad tagtaan
maanaan tegin adeerna dhowna qorshaha maguga jira
marka maxaad maaragtay rajo ah oo aad kala laaban doontaan garowe
horta rajo wanaagsan u soo dhaweyna oo nabad jacaylo baanu la kulanay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixile mar iyo laba iyo saddexmadba wuxuu ku dhawaaqay inuu diyaar yahay wadahadal inuu xabad joojin diyaar yahay inuu nabadgelyo diyaar yahay buu ku dhawaaqay in hawshaas lasla qaato oo laga shaqeeyo unbaa annaga wacyigelin ii lahayd. Iyagaa lasii ka doodaa oo mudiya daabkeeda haya. Marka rajo wanaagsan baan lasii qabnaa oo waxaan isla qabnaa. Dacalaadina way dhacdaa, labadna waa dhacdaa, labadaba isla qabnaa.
Jamaal Caydiid Ibraahin oo afhayeen u ahaa odayaal ka socday Somaliland oo tagay Garoowe. Dhinaca kale, Puntland waxaa shirkaasi uga qayb galay Suldaan Siciid Maxamed Guraase oo ka mid a odayaal dhaqameedka Puntland. Isla wariyahayaga Nuur Bukhaari ayuu ugu waramay kulankaasi iyo weliba odayaasha ka socday dhinaca Somaliland la yeesheen.
Waxaanu ka wada hadalnay waqtigaas, waxay yidhaahdeen waxaanu rabnaa inaynu arrinta ciidamada isor fadhiya oo tukarraq isku hor fadhiya inaynu wax iska nidhaahno, ma garatay?
Waa gartay. Marka adinkuna maxaad ugu jawaabteen?
Waxaanu ugu jawaabnay arrinta iyada ah haddii dadka xidan oo la kala qabsado in laysu sii daynayo waa dhaqan soomaaliyeed oo waa arrin hadda soo dhaweyn leh. Wax kale oo laga wada hadli karo inta ciidankaasi tukarraq fadhiyo ciidanka Somaliland, waxaa halkan go-aan ka ah shacab iyo xukuumadda ciidanka Somaliland intuu tukarraq fadhiyo wax laga wada hadli karaa inayan jirin oo kale.
Waa garta. Marka iyaguna maxay yidhaahdeen, ma aqbaleen soo jeedinta aad soo jeediseen?
Keliya waxay yidhaahdeen anagu hadda wax kale aanu oran karno, lakiin telefoonada aan korqoranno iriirku ka dooyin kadaynaynaa warkiina waa la noqonaynaa bay yidhaahdeen.
Waa garta. Marka markii hore siday ku bilowdeen wadahadalladan dhinaca nabadda ah?
Waxay ku bilowdeen iyagaa la wareysay, ilaa iyagaa soconayae iyagaa nu wareysan waxaad la soconaysee sheegaa midi.
Waa gartay. Marka mowqifkiinnan muxuu yahay idinka haddii aad tihiin salaadiintii iyo cuqaashii Puntland?
Annagu maamulka waa ka warqabnay inuusan ogolayn in laga wada hadlo hadal yacni waanwaan ilaa ay ka kacaan tukarraq oo ka guuraan oo weliba degaamadoodi ku dhaqdaan oo ay dhaafaan inta xuduudda Puntland meel la yidhaaho Lerida, Lerida ilaa ay tagaan. Annagu maamulka iyo shacabkaba waa kaga warqabnay makaan waxbaanu wadnaa, waanu anagu iska qaabilaye wax loo tashaday ma ahayn, ma garan.
Marka maxaa ka soo baxay oo natiijo ah oo ma aragtay aad u sheegi kartaan dadka samaha jecel iyo ma aragtay nabadda tuqaraq iyo gobolka oo dhan?
Waxaan u sheegi karnaa yidhaahdeen maxaabiistaas ha laysu sii daayo, annaguna aanu soo dhaweynay, laakiin waxay waa la noqonaynaa warka ay qabto Puntland iyo shacabkeedu.
Tukarraq waxaan ognahay in ay dad badan oo labada dhinac ah ay ku dhinteen oo u dhiig badan ku daatay oo weli la isku hor fadhiyo. Marka idinkuna waxaad tihiin cuqaashii iyo nabadoonnadii iyo salaadiintii, marka maxaa tala ah oo aad u haysaan dadka aad u tihiin madaxdii iyo cuqaashii iyo oday dhaqameedkii si colaadaas loo joojiyo?
Adeer waxa weeye nimanka kani meesha labiga lagu leeyahay iyo tukarraq dadka wareysta inta isu jiraan oo ilaa intaas dalkan Puntland baa degan. Marka dalkani diib Soomaaliyeed inuu daato dhaxaydkee darteed maalinba meel bay soo degayeen, goortay halkaa yimaadeen oo noqon waayeen oo xishood la waayey oo wada la waayey waxa weeye ciidankaasi ha noqdo baanu qabnaa. Haddii kaleeto hal aanu garanaynaa ma jirto, waa inuu noqdaa ciidankaasi degaamadiisi ku noqdaa.
Suldaan Siciid Maxamed Garaase oo ka mid ah odayaal dhaqameedka Puntland, waxaana u khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Nuur Bukhaari.
Weli halkaad kala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha oo toddobaadkan aan ku eegi doono hannaanka socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, gaar ahaana baasaboorka Soomaaliga oo dhowaantan dowladda Norway ay aqoonsatay oo ay saarayso dalku galkeeda fiisaha. Barnaamijkana waxaa marti iigu ah agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, Maxamed Aadan Koofi oo ku sugan magaalada Muqdisho. Soo dhowow mudane, adigoo mahadsan.
Waa mahadsantaa Sahro, waa dhowa.
Waa hagaag. Bal ugu horreyntii haddaan ku weydiiyo, sidee ayay ku timid in dowladda Norway ay aqoonsato baasaboorka Soomaaliya, hannaankee u marteen?
Waa mahadsantahay Sahro. Muddo sanada ayuu hawshaasi socotay oo wadahadallada ku saabsan baasaboorka in lagala hadlo wadamadii markii horeeto kala noqday tixgelinta ama aqoonsiga kala noqday. inagoo og sababaha markii hore ay keenay in ay aqoonsiga kala noqdaan oo ahay saameyntii burburka dalka uu ku yeeshay iyo dokumentigii dalka oo iska noqday mid markaa laga isticmaalo suuqyada ama laga bixiyo. Dowladda Soomaaliya 2017 ay soo saartay baspoor elektronig ah oo standar caalamiya leh, wixii ka dambeeyay dowladda Soomaaliya mas-uul ka ahay. Waxaana muddo sanad ka hor la bilaabay in xiriir toos ah lala sameeyo wadamadii iyagu diidanaa baspoorka, aanana u aqoonsanayn inuu yahay dokumenti safar oo rasmi ah. Wadamadaas ayay ka mid ahayd, waxayna u badnaayeen wadamadaasi dalalka reer Yurub iyo waqooyiga Amerika iyo Canada iyo Ingiriiska iyo dhulkaasi u badnayd. Waxaa la gudbiyey oo dhinaca farsamada iyo waxyaabaha la xiriira tayada baasaboorka iyo farsamada iyo securityga iyo mas-uuliyadda waxyaabaha dhinacaas waxaan inaga ayay waajibkeena ahayd oo kala fadhiisanay inta badan dalalkaas oo Norway ugu horeysay. Kayad ahaan inaga ayaa doodaas ku jirnay oo ka qaninaynay. Dhinaca diblomaasiyaddana waxaa hawsha waday oo nala shaqeynayay wasaaradda arrimaha dibadda. Marka ugu dambeyn shalay ay soo gabagabeeyeen kuna dhawaaqeen in ay aqoonsadeen baasaboorka Soomaaliya ayagoo sharxay sababta ay ku aqoonsadeen oo ahayd inay soo booqdeen oo soo fiiriyeen baasaboorka hawka lagu bixiyo Soomaaliya hore u yimaadeen iyo safaaradahaba ay tageen qaarkood iyo in baasaboorka ruusiisa tayadiisa ay laab geeyeen oo ay ku qanaceen tayadiisa iyo securitygiisaba.
Waa gartay, waayahay. Waxaa jirta in wadamada reer galbeedka gaar ahaan kuwa Yurub, Mareykanka oo kaleeto in dad badan oo Soomaaliyeed dib loogu celinayo magaalada Muqdisho. Dadka qaar waxay hadalhayaan in dowladda arintaas ay ugu bedeshay dowladda Norway, in dad qaxooti ah oo wadankaasi qaarkood sharciye la siiyay qaarkood aan sharciye haysanin oo celis ku qoran in la geeyo Muqdisho ay dowladda ogolaatay oo taasi ay fududeysay aawadeed ayna aqbashay tan loogu bedelay. Ma jirtaa sidaas?
Waxaan isleeyahay dadaalka dowladdu ay waday inaguna qeybta aan ka ahayn wuxuu ahaa dadka Soomaaliyeed dibadda jooga iyo kuwa dalka jooga intaba in ay helaan dokumenti safar oo tixgelin kule caalamka. Ujeedku intaasoo ahaa wadahadaladii iyo doodii socotay, marnaba kama dhex muuqan kumana jirin wax qof Soomaaliyeed ama dibadda had joogo ama gudaha jooga wax qof Soomaaliyeed oo muwaadin Soomaaliyeed wax saameynaya danihiisa marna kumana jirin, mana ka dhex muuqan. Dooddii sanadka socotana anuu dadkii ugu badnaayo ka qeyb galayaan ahaa, marna kama dhex maqlin in arintaasi ay meesha ku jirto. Marka waxaan isleeyahay dooddaasi waa mid aan sax ahayn oo tiir adag aan haysto.
Waayahay, waad mahadsantahay dhegeystayaal. Ayaa barnaamijkan sidiisaba qeyb ka ah oo su-aalo weydiiyey mas-uuliyiinta had iyo goor aan ku marti qaadno. Dhegeystaha ugu horreeya magaalada Muqdisho ayuu nagala soo xiriiray. Magacaaga walaalow iyo halkaad joogtid waa Muqdisho dabcana, ujeedadaad noo soo wacday.
Marka hore waxaan salaamayaa gudoomiyaha hay-adda socdaalka jinsiyadda Soomaaliya Mr. Kofi iyo Dahra oo daadiyeelaysa barnaamijka iyo fiyo dhammaan. Markaan u gudagalo xabiin codsigu ka yimid Norway gudaheeda sida warka badan ku wada jiro oo ahayd dadka si la soo celiyay badelkeeda, Soomaaliya waa maxay baahida ama fursada iyo ninka rasmiga ugu jirtaa in Norway aqoonsato?
Adoo mahadsan dhegeystayaal badanaa khadka ku jira, maxay tahay Soomaaliya ahmiyadda ugu jirta in baasaboorka Norway aqoonsato?
Waa mahadsan tahay walaalka su-aashiisa, si fiicanan waan u fahmay. Waxaan ka hadlayna waxay ahayd aqoonsi baasaboor. Wadamada Afrika dhammaantood iyo wadamada Aasiya ku yaala dhammaantood oo Soomaalidu ay u badan tahay dokumentigeena safarka oo ah baasaboorka way wada aqoonsan yihiin. Waxaan rabaa marku dadka inay kala fahmaan aqoonsiga iyo arrinta socdaalka la xiriirto fiisada in la kala saaro. Dalal ka mida reer Yurub iyo dalal ka mida sidoo kaleeto Latin America iyaguna way aqoonsan. Aqoonsigu marka waxa weeyaan in dokumentigani loo aqoonsan yahay inuu yahay dokumenti safar, isla markaasna lagu bixin karo dalku gal una noqon karo tixraac rasmi ah. Taas ayaa ujeedku ahayd. Wadamada Afrika iyo Aasiya iyo ku yaalo Latin America iyo qeyb ka mida reer Yurub baasaboorka way aqoonsanayeen, waana aqoonsan yihiin. weligoodna dowladahani kama noqonin inay dokumentiga Soomaaliya safarka rasmi u aqoonsan yihiin. Marka waxaan isleeyahay arrimaha fiisada la xiriirta ayuu walaalkay ka hadlay, laakiin aqoonsigu waxa waaye dalalkani marka qofka fiisa Soomaaliya ay fiisada siinayaan ay warqad unbay ku siin jireen, ma aqoonsana dintiga
mase saari jiran fiisada.
Waxaa warqad ayay sii jireen oo LB la yiraahdo ayay qofka siiyaan, taasoo micnaheedu ay tahay baasboorkaaga ma aqoonsan. Marka kuwaas dalalkaas unbaan anagu taargetkeenu noo ahaa, taasaanan xooga saarayna oo Soomaalida meel ka dhac ku ahayd. Arrinta kale oo la xiriirta oo ka hadlay waa su-aashii hore, waxay ku jirtay su-aasha hore ii weydiisay kolley wax iska quseeyay maysan jirin. Arrimaha hadda uu ka hadlo walaalkeen oo ah dad la celinayay iyo dadaalkan baasboorka meel ay iska soo galeen ama wararkaas ugu soo qaaday anugu kama warqabo, mana jirto. Waxaa jira dad Soomaaliyeed oo jooga Norway oo aan haysan weli dukumenti aan haysan oo dhinaca Norway aan ka haysanin, oo weliba ay faa'iido u tahay iyaga oo maanta haddii baasboorkoodii Soomaaliga ah ay qaataan ay ku helayaan deganaasho iyo dalku joog iyo ay uga shaqaysan karaan iyagoo baasboorka Soomaaliyeed isticmaalaya Norway gudaheeda. Marka faa'iidada ugu horeysa waxaa helaya waa dadka Soomaaliyeed ee ku nool Norway.
Waye midda labaad waxay ku saabsan tahay baasaboorka iyo xuduudaha. Matalan xuduuduhu way wada furan yihiin, waa lasii socdaa waana lasoo socdaa. Immigrationadii looda booqday oo waan aragnay, laakiin malahuba anay sida active u yihiin ama ay u shaqeynayaan sida dalad xaado doolow wadamadan oo dhinacan kale wajaale. Sidaas ay kuli u wada furan yihiin dhulkaas Jabuuti xaggeeda marka la gaaro. Iyada laftirkeedu waa qeyb u baahan in awood badan la saaro si wixii ay gacanta ugu soo wada galaan dadkiiyooda dhanna.
Waad mahadsan tahay. Waayahay xuduudaha dhankooda haddaad fiiriso dhinaca beriga ee dhulka aan iraahde iyo xataa badaba xataa, marka maxaad taasina aad ka leedahay?
Xuduudaha dhulka waa ogsoon tihiin oo markii dowladdu ay burburtay waxyaabihii u horreeyay oo la burburay waxaa kamid ahay xuduudkii dhulka, ilaaladii iyo ciidamadii ilaalin jiray ayaa meesha ka baxay, waxayna iska noqotay dhul iska furan. Waxaan dib u bilownay in la hawlgeliyo inteeda badan, inkastoo gobollada qaar sida Adka Wajaale iyo Lowyacado ay hore u shaqeynayeen maadaama gobolladaas maamul uu ka jiray. Laakiin dhinacan kaleto ayaa waxaa jiray in dhulkii iska furnaa. Dhowaan ayaana bilownay ilaa 5 barood ayaa la hawlgeliyay oo Kenya iyo Ethiopia ku aadan oo hadda shaqeeyo active ah oo la qalabeeyey oo dhismayaal laga hirgeliyey oo gaadiid la geeyey oo ciidan la geeyey saraakiil la geeyey. Welina waxaan u soconaa dhinaca waqooyiga oo ilaa aan ka gaarno buu hoolle, wixii dhinacaas ka xigana kulli way shaqeynayaan oo kulli qabtooduna waan mararka qaar wayna soo gaartaa. Marka dadaalkaas oo ku jirnaa, wadahadal ayaa jira dowladaha deriska noo socdo iyaguna ku saabsan xadka dhulka oo wada shaqeyn fiicanna hadda way bilaabatay. Marka waa uga mahad celinaya walaalku inuu dareenkaas leeyahay. Dhinaca badda waxaa ugu dhaqdhaqaaq badan 3 degadood ee Boosaaso iyo Kismaayo iyo Muqdisho oo inta badan ay badeecaduhu kasoo degaan iyo tan Berbera, intoodana saraakiil Soomaaliyeed oo waxaa ka wada shaqeynaya oo socdaal waxaa yaala qalabkii lagu screen gareynaya dadka socda ee ka gudbaya, waxaa yaala sharciyadii iyo hababkii lagu shaqeynayay. Marka 4 degadoodna waa kuwa maanta shaqeynaya oo howlgalaya. Waxaa hadda ku mashquulsanaa inaan iyadana hobiyo oo socdaal ay dhaqdhaqaaqii ganacsigu uu ka bilaawday iyadana inaan dib u howlgelin.
Aad baad umahadsantahay. Dhegeysta kale ayaa khadka dhinaca Norway uga jiro. Magacaaga ku bilow, magaalada joogtid, soona koob haddaad awoodood waqtigaan ugu yar.
Mahadsantahay Zahro. Waan idin salaamayaa adiga iyo Koofi. Runtii Koofina waxaan uga mahadcelinayaa dadaalkiisa, dadaalka badan oo gelshay baasaboorka iyo immigrationka. Marka su-aasheedu waxay tahay magacaygu waa Maxamuud Ciigale, waxaana joogaa Norway. Su-aasheedana waxay tahay maxaa leelahaa dowladda Norway ma waxay aqoonsatay oo keliya baasaboorka, mise waxay aqoonsatay dokumenti kasta oo dowladda Soomaaliya ka imaanaya? Tusaale ahaan warqadaha cadeynaya macnaha inuu qofkan oo Soomaaliya ho kale, sababtoo ah waxaan aragnay warqado badan oo ka yimid dowladda Soomaaliya oo madax soo qoreen ama ugu yaraan wasiir soo qora oo ay leeyihiin ma aqoonsana waxaan anaga, iyagoo weliba xilligaasi casuumaya dowlad madax ka socota dowladda Soomaaliya oo kamid yahay Koofi. Marka waxyaabaha ay aqoonsa waxay aqoonsadeen baasaboort keli ah mise dokumenti kasta oo ka yimaada dowladda Soomaaliya ayaan weydiinaya.
Walaal aada umahadsan tahay. Waa laga wada hadlay dokumentiyada Soomaaliyeed oo rasmiga oo dhan dhammaan waa laga wada hadlay, iyaguna meelihii ay booqdeen oo dalka safaaradahana waxay sidoo kaleeto ay eegeen oo qiimeyn ku sameeyeen dokumentiyada kale oo Soomaaliya ay bixiso sida dhalashooyinka iyo sugnaanta iyo warqadaha booliiska. Ugu dambeynna go-aankooda wuxuu ahay bal marka hore inay aqoonsadaan baasaboorka oo ah dokumentiga ugu muhiimsan maaragtay ku xiran tahay dhaqdhaqaaqa muwaadinka Soomaaliga ah. Marka waxa hadda ay aqoonsadeen waa baasaboorka, waxaa sanadkan dhammaadkiisa imaan doonaan dalka mar kale, waxayna tegi doonaan dowladaha hoose. Muqdisho hore u yimaadeen laakiin gobollada ayay tegi doonaan qeyb ka mid ah. Qiimeynta ay sameeyaan ayaana ka dhalan doontaa sida aan rajeyneyno inay aqoonsadaan dokumentiyada kale. Mar kale haddaan sahro raalliga ahaataana aqoonsigu macnihiisu waxa weeyaan waxay aqoonsadeen waa dokumentigaani inuu yahay baasaboorku inuu yahay baasaboor rasmi ah oo dalka Norway fiisan ay ku bixin karaan laguna geli karo. Marka ma saameynayso go-aankoodu ma saameynayo hababkii ay fiisada ku bixin jireen iyo shuruudihii u yaalay. Marka dadkuna inay saas u fahmaan aan jeclaan lahaa.
Waa sax, waa gartay, waa yahay. Dhageyso kale ayaan bal dhinaca Hargeyso ku jirta iyadana magaca ku bilow walaalay soo dhowow iyo waxa aad rabtay inaad weydiisid sarkaalkan madaxa la-aanta socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaali.
Aad baad u mahadsan tahay. Aniga magacaygu waa Fadmi Ibraahim Ismaaciil oo joogta magaalada Hargeysa. Walaalkeen waxaan weydiinayaa, safaaradba kuma aha Norway Soomaaliya, markaasoo looma baahna ina safaaraddii Muqdisho keento laga fiisaysta baasaboorkii Soomaaliya. Taasisoo muhiim maaha.
Waa sax.
Inaan magacuna halkaa ku dayna maaha. Asalaamu calaykum.
Waad mahadsan tahay. Haye mudane adoo u jawaabaysa gabadhaas.
Waa mahadsan tahay walaashay iyo dareenkeedaba aada iyo aada uga mahadcelinaya. Norway kolley baasaboorka aqoonsigeysu micnihiisu wuxuu yahay kalsoonidii ay la noqdeen markii dalku uu burburay kadib ayay dib ugu soo celiyeen. Waxaan kaloo u sheegi lahaa walaashay in Norway ay usoo magacaawday dalka Soomaaliya uu qaybsame gaar ah oo sii qaban doona shaqadii ay safaaraddu ay qaban lahayd, kolley xaruntiisuna ay noqon doonto sida asaguba uu ii sheegay mar aan la kulmay shalay Muqdisho uu fadhiisan doono. Marka waxaan isleeyahay waa wax kastaba waa hal maalin uun lama wada qaban karo, laakiin waxaa iiga muuqanaysa dhinacaas horumar iyo in ay maalinba wax soo kordhiyaan.
Wat waad mahadsan tahay. Waa yahay dhageysto kale ayaa Norway ku jira, asna haddaan bal u baaqo. Reer Norway ayaa aada noogu badan, waxaa laga yaabaa in programka ay si gaar u xiiseynayaan. Soo dhowo walaal, magacaaga iyo magaalada joogtid iyo su-aashaada.
Magacaygu waa Diini Xid, waxaan kusuganahay magaalada Frankfurt ee wadan sare iyo taliya kuufi labadiina cabdan idin salaamaya. Salaan kadib agaasadaha waxaan weydiin lahaa laba su-aalood oo kookooban dowlada raalliya. Marka ugu horreysa waxaan uga mahadcelinay dadaalkiisa aan kala joogtiga lahaa inuu ku bixinayo tanxiyuuda. Haddaan su-aalahay ka u imaado su-aashayda koowaad, mudan agaasina waxaa jira wadamo ka mida gobolka aynu ku naalno oo lagu tago baasaboorro ay leeyihiin gobollo Soomaaliya ka mida. Arrintaasu sidee bay u dhaawici kartaa marka xagga qaranimada laga fiiriyo iyo marka xagga baasaboorkii dalku lahaa laga fiiriyaba? Siyaasadda dowladda ama hay-adda aad socdaalka madaxda ka tahay maxay tahay ku aadan arrimaha? Su-aashayda labaad.
Walaal, waa mahadsanta su-aashaasaan siinaynaa, marka bal ha ka jawaab.
Way, waa mahadsan tahay. Su-aasha horta haddii ay sax tahay in dokumenti kaloo gobollo ka yimid lagu tago dalal kaleeto, runtii wax aada u fiican ma ahan oo waa wax taabanaya midnimada dalka iyo jiritaanka ummaddan wax taabanaya weeyaan. Kolley waxaa u baahan in la fahmo in dib loo eego duruufaha keeni kara iyo waxyaabaha ay ka dhalan kara iyo in aad loo fiiri u baahan. Waxaana isleeyahay shaqadaas inta badan waxaa fiicneyd in lagala hadlo wasaaradda arrimaha dibadda annaga, laakiin waxaa inaga quseeya maadaama aan joogno xuduudaha dalka in dokumenti sharci ah dalka lagu soo galo loogana baxo oo xuduudaha looga baxo dokumenti sharci ah oo aan uga jeedo rasmi ah oo dalku u aqoonsan yahay inuu yahay dokumenti safar oo rasmi ah oo dalku leeyahay, ama mid kale oo dal kaleeto uu leeyahay oo maaragtay qof marti ah ama dalkii soo galay ama ka baxaya uu yahay. Laakiin anagu ma hayno xog dhamaystiran oo ku saabsan in dokumentiyo gobollo leeyihiin lagu geli karo dalal kaleeto oo oo caalamka hadii say jirto waa wax aad u xun
waata hadaan aniga
soo
ha haye soo koobsi laakiin ah
ayo soo koobiya mudan aga sidii sida Soomaaliya waxa dadka diris laa Nairobi ay kamid tahay oo Ethiopia kamid tahay oo dadka soo kale passportka way aqoonsan yahay laakiin qofka Soomaaliga inuu tago oo dadka tago waqti aad u badan ay ku qaadataa fiisaha la sugaa muddo badan marka qaar ka wax laga yaabo in fiisaha la waayo lacagta aad u fara badan tahay oo wadamadan aad kugu xubnahay Kenya iyo Uganda ka mid yihiin kamida marka arintan maxay ka qorsheysan mudan aagaasi
arintaas wada hadalkeeda way socotay oo waati soo bilaabatay 2016kii iyo koorba hore u socotay oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale to madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynkoodu bay ka wada hadleen waxa jira guddiye ka shaqeynaya oo hadda arintaas gabagabadeedina ku jira oo ah Soomaaliya iyo dalalka Ameerika inay yeeshaan heshiis dhinaca socdaalka ah dibkuna wuxuu ka taagnaa adduunka socdaalku waa heshiis laba dal waxay ku heshiiyaan unba isku socodka sameeya burburka sameeyay oo waxa meesha ka baxay dowladani ayaa meesha ka baxday markaas ayaa kalsoonidii iyo heshiisadii hore u jira meesha ay ka baxeen hadda marka in kalsoonidii iyo heshiisadii hore dib loo soo nooleeyo waxaa jira guddiye ka shaqeynaya dhawaan oo xarjeynaya in arrimahaasi wax ka fududaan doonaan laakiin Soomaalidu waa inay fahamtaa socdaal iyo fiiso mar haddii la yiraahdo waa heshiis ka dhexeeya laba dal marka heshiisadaasna laga shaqeynayaa hadii la yiraahdo inta ka horeysana waxaa rajeynayaa in dadka Soomaaliyeed ay dul qaataan oo ay qaataan mas-uuliyadda wixii inagu aan iska hadlaynay iyo culayska naga soo wajahay
waat intina haatan ugu soo biirta waxaad naga dhageysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan ku saabsan dalku galka Soomaaliga oo dawladda Norway markii ugu horeysay muddo 30 sano ay ogolaatay inay saarto dalku galkeeda fiisaha barnaamijka waxaa marti ugu ah agaasimaha hay'adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi oo ku sugan magaalada Muqdisho wayahay waxaa jirto mudan adigoo mahadsan in Soomaaliya xuduudaheeda sida hore loo sheegaba ay yihiin kuwa iska furan meelaha qaarkood ay suuragal tahay xataa kooxa argagixisada inay kasoo geli karaan sidee ayay hay'adda laanta socdaalka jinsiyadaha in badan uga taxadari kartaa ama u hubinta garan kartaa in baasaboorka Soomaaliga qof aan Soomaali ahayn la siinin ama la siiyo si lagu xaqiijin karaa macnaha hubanti ma ka dhigi kartaan in baasaboorka uu gacan dad kale oo Soomaali ahayn uu ku dhaco
walaal saaro si fiican awoodeenu ba gaaraysay waxaan ku dadaalnay in passportka uusan u gacan gelin dadan xaq u lahayn oo uu noqdo xaq muwaadinku u leeyahay kaliyana isagu uu heli karo waxaana jira habab iyo shuruudo loo dejiyay oo sharcigana ku xusan qaarkoodna ay ku xusan yihiin hababka lagu bixiyo passportka waxaa jira qofku marka uu qaadanayo passportka waxa ka horeeya deegaanka uu degan yahay community-ga uu la degan yahay kontanka guriga uu la degan yahay in ay soo ogolaadaan inuu yahay qofkaan qof Soomaaliyeed oo meeshaas degan kadibna inuu yimaado degmada oo halkaasna degmadu ay siiso warqadihii dhalashada iyo kuwii sugnaanta waxaa ka horreeya booliiska deegaankiisu inuu cadeeyo inuu yahay qofkaan Soomaali aan dalka dambi ka gelin oo ama maxkamad aan ka wacnayn ama aan ku jirin liis hore loo raadinayay intaa markuu kasoo gudbo ayuu imaan karaa qofku isagoo dokumentigaas oo dhan wata xarumaheena laga bixiyo baasaboorka halkaas wuxuu ku marayaa interview ama wareysi aan dhaho adinkoo raalliga ah ayuu ku marayaa waxaana wareystaa saraakiil loo tababaray oo loo diyaariyey oo weydiinaya ilaa 38 su-aalood oo lagu xaqiijinayo qofkan inuu yahay Soomaali intaa markuu ka gudbo kadibna waxa weeye processkii kaleeto iyo hababkii kaleeto ayuu maraa oo ahayd inuu diiwaangelintii tago oo xafiisyada iska diiwaangeliyo farihi laga qaado sawiradii laga qaado wixii intaa ka dambeeyana qof wuxuu noqonayaa xogtiisii la hayo oo dokumentigiisii xogtiisii ay noqotay mid qaybsan haddii wax ka soo noqdaana waxaa jira sharci dhigaya in maalinkii ay xaqiiqo noqdo in qofkaasi uu been ka sheegay markii la siinay dokumentiga in lagala noqon karo isla markaasna sharciga la marsiin karo marka dadaallo badan ay jiro oo arrimahaas aan uga hortageynay waana lagu guuleystay oo marka xafiisku uu soo diro kadib waa ka hilmaamay waxaa jira wuxuu sii maraa hubin kale oo liira verification oo sii hubinaya systemka dhexdiisa ka dhex hubinaya qofkaani inuu hore systemka usoo maray inuu yahay ku jiro liisaska adduunka la raadinayo inuu ku jiro liisaska Soomaalida raadinayso inuu yahay qof shaki ku jiro Soomaalinimadiisa يعني وواحد سلاه يهديه بالصومالي ويسنا دبسن أما موادينين تويسنا دبسن واد ذلك في أن أودي كرني أو الوحق يدين لها باسبور كينو سن وقع أنجلين طبعا حقه لهين
الله عبد حسن جوجو مجال ودك سويدن مجال مالمو أن قدومية وعن سؤالي لها سؤالي عن قضي أو باسبور كصوما وأن دكومينتيه الصومالية marka wadankan isweyn aan ku noolnahay kala dawladdu waxay noqonaysaa meelaha ay aad dawladdu ka waxa uga baahday dukumeenti Soomaaliya dukumeenti Soomaaliga markii ay keentid waxay ku leeyihiin ma aqoonsanin marka dawlad ee safaarad Soomaaliya waa laga furaal lahay wali maana arag mana la xariirin marka dad la xariireen waa arkay oo dhaa safaarad Soomaaliga inta baasaboorka keenay la dhahay ma aqoonsanin marka maxaa naga saacidi kareysaan dhibaatooyin badan ka iska jiro oo wadamada midigoo jiro dad badan dukumeentiyada wax yaran taas waa qabi mid kale
bilaaban doonta la xisaabtan ku saabsan wala aqoonsaday oo kaliya ma ahane in qofka watana uu helo xuquuqda uu leeyahay iyo tixgelinta uu leeyahay oo sharciyada caalamku ay siinayaan inuu helo iyaduna wala xisaabtan kale oon rabno in iyagana kulliyadda dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inaguna kala shaqeynayno qaybteena marka waxaa ii muuqanaya waxyaabo badan oo caqabadaha dejira oo ii muuqda inay noqonayaan kuwa laga gudbo dadka Soomaaliyeed ee muwaadiniinta ah ee ku nool wadamada hadda baasaboorka su'aasha ka qabayna waxa rajaynayaa maalmaha kamid ah markii ay aqoonsiga siiyaan inay ka maarmi karaan inay iyaga baasaboorkooda sugaan isla baasaboorka Soomaaliyeed ay ku qaadan karaan deganaanshiyaha ay dalkaas ku degi karaan ama uga shaqeysan karaan marka hawshu waa kulli socota waana rajaynayaa in reiskan uu yaraado.
Waad mahadsantahay dhageystahaasi bal dhinaca kale magaalada Muqdisho dhageystayaasha ugu dambeeyay ayaan fursada siinaya waxaan jeclaan lahaa inaan isku soo gabagabeeyo dhawaan barnaamijka magaalada Muqdisho ayaan dib ugu noqonaya dhageysta ayaa naga soo wacay magacaaga iyo su'aashaad qabta.
Asalaamu calaykum waxaan ka warkaa magacay waa Liyo Cabdi Xirfi joogo Muqdisho fursada aad iyo aad ugu faraxsanahay aan la soo koobi karin ku saabsan baasaboorka aqoonsigiisa laakiin ujeedadu waxay tahay baasaboorkeena ma aqoonsi dhismiya mase waxa waaye meeshii aan markaas u baahanaba ku tii karnaa calaashaan dalka Norway hadda nolosha aqoonsaday marka Norway marfiisaha qof uu qaadan karaa mase waxa waaye inaan shoobihii iyo wixii kale la mari kara amaro midda labada raacsanay waxa waaye baasaboorkiisu waa sax taala mid haddii wax yar ka soo qaado qof wuxuu leeyahay laba baasaboor oo xusaalahan asaga laftiisa Mr. Coffee waxa laga yaabaa service uu leeyahay aan mid diblomaasi uu leeyahay marka qofkaas kale laba baasaboor leh caqabada taala si loo xalinayo dadkiisa inaan loo soo su'aalo soo gabagabeeyo insha Allah
waa mahadsantahay walaal kulli hadda baasaboorka aqoonsigiisa ayaa dowladda Soomaaliya xoogga saartay marka dokumentigaada safarka la aqoonsado ayaa laga hadli karaa dalka in lagu geli karo iyo in loogu bixi karo in fiisa loogu qaadan karo intaba taa ayay kasii dambeysaa waxaan is leeyahay marka dal kasta oo kasoo gudba marxaladda dib u aqoonsiga ah waxa ku xiga oo laga wada hadli doono oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay hoggaamin doonaan inay tahay isku socodka iyo in dadka Soomaaliyeed fiisada u fududeeyaan iyo in maaragtay dadka ay aan lagu dhigin sida Soomaaliyeed ay u tixgeliso dadka kala martida ah maasiyiinta xaqi wuxuu kaloo xaq u leeyahay kiisa ordinariga ah caadiga ah iyo isagana markasta xaq u leeyahay
waayahay aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga dheer inaad barnaamijka su'aalo uga jawaabta anigii dhageystayaashaba aad baad u mahadsantahay mudane waa tahay gudahaana intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aan ku eegnay hanaanka socdaalka ejensiyadaha Soomaaliya waxaana barnaamijka marti iigu ahaa agaasimaha hay-adda socdaalka ejensiyadaha dowladda federaalk ee Soomaaliya maxamed aadan koofi isagoo ku sugan magaalada muqdisho ayuuna barnaamijka igala qayb galayay heeray kulanti dambe nabadgelyo
waa hagaag dhegeystayaal, aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo barnaamijkii wicitaanka dhegeysta ayay nala socodsiinaysay. Haatana baydhabo. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar ka dhacay duleedka Afkooye oo lagu dilay sarkaal hore uga tirsanaa ciidamada Soomaaliya. Weerarkan ayaa imanaya maalin kadib weeraro loo adeegsaday qaraxyo iyo weliba maleeshiyaad oo shalay ka dhacay Muqdisho oo ay ku dhinteen lix qof. Warbixinta waxaa baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Allah u naxariista Jeneraal Guudda Maxamed Nuur iyo darawalkiisa waxaa lagu dilay deegaanka Doonka oo ka tirsan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Kooxda Al-Shabaab oo sheegtay dilka Jeneraal Guudle ayaa ka hor inta aysan dilin waxay isku dayeen inay kaxeeyaan isagoona ka diiday. Guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Shabeellada Hoose Cabdifataax Xaaji Cabdulle ayaa V O u sheegay inay aad uga xun yihiin dilka Jeneraal Guudle, isla markaana waxa uu sheegay dhacdadani inay qayb ka tahay dabargoynta dadka waxtarka u leh bulshada.
Waxaa jeneraal ka tirsan ciidamada xarunta Soomaaliyeed kulli haddastan howlgab ayuu ahaa. Dowladda Cabdiqaasim ayaa ugu dambeysay shaqada ciidanka, had iska beerale iyo beertay fasha ayuu ahaa ama ka shaqaysta asuindooyin badanna kulla kulli maxaa layirahdaa gobolka Shabeellaha Hoose, qaadatan degmada Afgooye iyo Lawaaxigeeda. Saaski ayuu ka ama baxay marka degmada Afgooye asagoo ku sii jeeda deegaanada maaragtay Buulalow iyo maaragtay Doonka. Buulalow marka dadkiisa ka dhameystay ayuu waxa ugu dayay maaragtay tuulada la yihaahda Doonka oo maaragtay uu ku lahaa elbinood iyo maaragtay beerta kulle beeraba ku leeyahay. Markuu halkaasi maaragtay tuulada u galahayeyna waxaa joojiyay maleeshiyaad ka tagsan kooxda Al-Shabaab, isla markaasi waxay maaragtay ku amreen in uu ayaga raaco. Wuxuu u sheegay inuu asagu yahay nin rayiga oo sanaha beertana wax shaqaa ku leh ciidanka maaragtay beerihiisa uu ka shaqeysto haddeertaan LBDna ku leeyahay deegaano badan oo ka tirsan maaragtay deegaanada hoos yimaada degmada Afgooye. Way maaragtay mar kale ayay waxay yiraahdeen ilaw ilaw amar waay waa la raacaysaa, waa uu diiday amarkaasi. Taas waxay keentay in ay degaan magaratay.
Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye oo xildhibaan ka soo noqday dowladdii ku meelgaarka xilligii Sheekh Shariif uu madaxweynaha ka ahaa, qaraabana ay yihiin marxuumka la dilay ee Jeneraal Guudle, ayaa V O u sheegay inuu ahaa sanadihii ugu dambeeyey qof rayida oo aan wax shaqo ah ku lahayn siyaasadda iyo arrimaha ciidanka.
Jeneraal Guudle wuxuu ahaa jeneraal oo dalka Soomaaliyeed waqtigii dowladdii oo kacaanka uu shaqeynayay uuna jeneraal qaatay oo dagaalo badan kasoo qayb galay. Marka wax badan oo dowladdu soo shaqeynaya ayaamihii dambena wuxuu go-aansaday inuu usoo guuro Afgooye uu gaarihiisa fasho. Wax dowladda ah last maaragtay dagaaladii kadib wax dowladda ah lama shaqeynaynin. Wuxuu u guuray maaragtay Afgooye manaa meel u dhow asaga iyo intiqaar waxaa ku dhacay dhowr jeer ayaa maaragtay isbaara loo dhibtay jeneraalka maaragtay oo ay sii daayeen oo dhowr mar la qabsaday. Maantana waxaa ilaahay maaragtay waqtigii soo dhammaaday. Maanta asagii iyo darawalkii gaariga uu waday ayaa la dilay.
Ma aan markii ugu horreysay sarkaal sare ciidamada xoogga dalka ka tirsanaa lagu dilo gudaha dalka Soomaaliya, inta badan saraakiishii hore ayaa la kulmayay beegsi iyo weeraro kaga imaanayay kooxo kala duwan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, baydhabo.
mahadsaned Mukhtaar. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, ummadaha tu walba waxaa lagu sheegaa guldalowooyin u gaara oo wanaageeda guud u daran, horusocodkeedana hantaq iyo haadaan miiran ku gudba. hase ahaatee guldalowooyinkaas markiiba lama arkee, iyaga iyo waxaa ka dhashaba tartiib tartiib baa loo dareemaa. kolkaas bay ummadaha midina aqoonsataa halka laga haysto oo ay ka hinqan la'dahay, tu kalena ay ka ilduuftaa ama intay ismoogaysiiso ayay wax aan jirin ka soo qaadaa. waaga dambe ayay sida isaga damman tahay waxay is aragtaa iyada oo aan dhinacna u fayoobayn, iyada oo sidii hargac camar galay ay meel waliba daloosho. waxayse ugu daran tahay guldalolooyinkaasi markay ku geysiyaan in garaadka aad ka dhaawacanto, markaasna intuu xinku kaa saayid caleeyo aad kala garan weydo sokeeyaha iyo shisheeyaha, aad kala aqoon weydo cidda kuu maqan iyo cidda kugu maqan, aad kala sooci weydo cidda aad isku danta tihiin ee jiirku kuu damqanayo iyo midda baraarahaaga iyo baraarugaaguba uu basanbaaskeeda yahay. Mar haddaba uu la yaabanaa dhaqamada Soomaalida qaarkooda si loonaaday waa arrintii uu Dacar Ibraahim ka hadli jiray ee uu ku soo qaaday 1906-nadii gabay uu tiriyey tuduc ku jiray oo ahaa, marka umalku gudaheenna yahay waad abdirirtaane cidaa kalaba kama aarsataan abadan xaawaale ilbay dooni leedahay nin xiga ay ku aragtay. Si kastaba ha ahaatee, guldalooyinka ay ummadii leedahay gabyaaga ayaa ugu hor dareema. Markaas buu ha laga rumaysto ama yaan laga rumaysana farta ugu fiiqaa. Gabyaa oo idilsa ma ahe waa kanan reer garadka ah ee wixii la soo maray iyo halka la jooga inta isku minguuriya ka soo saari kara siday berri noqon doonto. Gabyaaga tilmaantaas leh ayaa cod dheer ummaddiisa ugu sheega dabeecadaha ku laran ee ay la dilgan weyday, kuwaas oo markay kaca istiraadaba dhulka ku soo celiya. Maalmaha hore waxay u badan tahay in gabyaaga saadaashiisa lagu qoonsado, in lagu yiraahdo war waxa kuu muuqda oo aan intayada kale u muuqani maxay yihiin. Hase ahaatee, waayo dambe iyo xeero iyo fallaal goor ay kala dhaceen ayaa loo marag furaa, iyada oo markaa aragti dheeridiisa loo qaraayo ayaa la yidhaahdaa alla ninku indheer garadsanaaya. Waxaad mooddaa inuu maantadan ina dhex joogo. Weedhaasuna soo ma ahataynu haddaba nidhaahno markaynu dib u dhagaysanno 1920-kii gabaygii Sayid Maxamed ugu dambeeyey ee dardaaran la baxay, iyo 1907-kii Xaaji Aadan Afoqallooc kii uu Soomaalida ku guubaabin jiray gabaygiisii ku magacownaa Noloshu Waa Adinku Deelqaaf ee qaybtiisa hore uu ugu calaacalay halgame Sheekh Bashiir Xaaji Yuusuf, kaasoo gumaysigii Ingiriisku uu sida foosha xun ugu dhugtamay. Maansiyahanadii Soomaaliyeed ee indhargaladnimadu harsatay ma yareen, waxaana Allaha u naxariistay ka mid ahaa Ismaan Yuusuf oo sidaan dhowr jeer halkan ka tabiyey ahaa gabyaa aqoonyahan ah marka xilligiisii loo eego. Goor hore oo gumaystayaashii Ingiriiska, Talyaaniga iyo Xabashidu ay weli dalka ka taliyaan ayuu Cismaan dareemay Soomaalidu inay ka weecanayso tubtii toosnayd ee dhallinyaradii leegadu ay jeer cagaha u saartay. Waagaas oo ku dhowaa 70-gu hadda ay ka soo wareegtay ayuu Cismaan dareemay in qaarkeed ka madax adeegayo inta la midoobo in shisheeyaha laga xiriir furto, markaasna ay noqoto ummadaha waalkeed ah qaran la siman. Sababta sidaa gariisiisay markuu u dhabba galayna wuxuu Cismaan hubsaday in qabyaaladu tahay waxaa loogu dowgalay ee hadhiinada ka dhigay. Waxaa suuro geliyey iyaga oo soo taagan in sida xoolaha loo kala qaybsado oo inba meel lagu ooto, iyo ummadaha la deriska ah waxaa u nugleeyey kana adkaysiyey. Markaad haddaba u fiirsato diiwaanka daabacan ee lagu ururiyey maansadii uu Cismaan ka tegey, ayaad ogaanaysaa inuu ahaa nin gelin hore iyo gelin dambaba ka walwali jiray dacdaradii ay Soomaalidu ku jirtay, taasoo ay la ahayd inay ku sii jiri doonto haddii dhaqankeeda siyaasadeed aanay wax ka bedelin. Wuxuu in badan la yaabay iyada oo ummadaha ugu nolol liidata inay haddana raalli ku tahay kuna faraxsan tahay. Horraantii 1900-kii gabay uu tiriyey oo dadka yaqaanay ay maanyare ku magacaabaan ayaa tuducyadiisa waxaa ka mid ahaa maanyaridu Soomaali waa meheradeedii iyo maslaxadeeda garan weyday iyo marin ku toosnaaye macnahay ku noolaan lahayd maluhu siin waayey. Muslimnimada sida loo mudmudi kama masayraane maqaam xumada waxaa joojay waa muran dhexdooda ah iyaga isu muuqanaya ee moog adduunyada iyaga isu muuqanaya moog adduunyada ee maamuus la'aan lagu waday moodayaa nolole misxumada haysiya dulligu waa u macaan yahay mabsuud weeye badidood waxay mudanayaan ceebe murtiday lahaayeen dile iyo magaca kooda ahay muwaafaqo kolkii laga gafay yaa mawtigood galaaye anigaa ku mira dhaama anigaa ku mira dhaama yaa malag u saaraaye. Waxaa isaguna jiray gabay kale oo Cusmaan uu ku faahfaahiyey cudurada Soomaalida halakeeyey ee wixii ku habboonaa ka indhasaabay sida isku duulka iyo isdilka, sida daacadarada wixii lagu heshiiyey aan lagu sugnaanayn, sida colaaddu markay dhexdooda tahay ay u yihiin geesiyaal wada beer fariijo ah, sida shisheeyaha ugu jilicsan yihiin ee sandareertada uu siiyaa ay hogga dulliga ugu gurtay, sida leerihii Talyaaniga iyo shirinkii Ingiriisku ay iimaanka uga qaadeen mabaadidii leegada ee lagu walaaloobayna ay dhegaha uga furaysteen. Wuxuu yidhi, Soomaali laynta iyo fidnada amase laystaanta laqdabada ku wada saabsan iyo lahanka uurkeeda iyo lilaahi gaabidu wixii lumiyey weeyaan, iyagaa libaaxyo isu noqon oo islaahiyeeya midba inuu walaalkii lagdo yuu leebyadu tumane in laftood jabaysiya ma oga li-ashadoodaas. Shisheeyaha la labayaa dadkii qaarkii leexsadaye leexsada nasaaradu intay loodin karayeene liidihiga shirinka ugu riday lun iyo haadaane, hadday liigu suul yidhi maqlaan ludhi ma gaadheene, dhaqantooyo iyo daalinimo libin ma moodeene, luqmad ay cunaan iyo arlada lacag ma siisteene, leylkiiyo dharaartii ajnabi kuma la raadeene, waddankooda oo wada la yaacan kama lulmoodeene, liibaanta diinka ah cayaar ugama leexdeen. Laqmadiyo haddaan cudurtidaas laga ladnaysiinin asaan qoladii laalaad labido waxu liloobaynin.
Wahagaaga dhegeystayaal, aad ayuu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaacha iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha gabagabada idaacaddeen ku sii dhownahay. Wariyahayaga Nuur Bukhaari waxaata nagu soo biiray stuudiyaha. Nuur haye, koobka adduunka soo gabagabow, natiijadiina kala dhammaatay.
Waa sidaas shirwac koobkii adduunka xulka Faransiiska ayaa ku guuleystay goor dhaweyd hal daqiiqo ka hor ayay ciyaartu soo dhammaatay, waxaana uu ku badiyey 4-2 oo uu kaga badiyey xulka Kroweshiya ciyaartii kama dambeysta ahayd. Waxaana noqonaysaa markii labaad oo Faransiiska uu ku guuleysto koobka adduunka. Markii ugu horreysa 20 sano ka hor ayay ahayd 1998 iyo caawa oo ah 2018. Marka sidaa ayuu Faransiiskii ku qaaday maaragtay ciyaar aad u xiiso badneed
koobka adduunka.
Waxaana ahayd finalkii ugu horeeyey maaragtay tan iyo 18-kii oo gool intaan la eg la iska dhaliyay. 6 gool ayaa la iska dhaliyay, 2 gool oo ay keeneen Croatia iyo 4 gool oo ay Faransiiska keeneen. Goolasha waxaa ku maaragtay u kala dhasheen sidan: daqiiqadii 18-aad ciyaaryahan Mario Mandzukic oo weerarka uga ciyaara Croatia ayaa gool ka dhaliyay xulkiisa, balse daqiiqadii 28-aad waxaa bareejeeyey Ivan Perisic. Marka la hogaanka Faransiiska ayaa qabatay Antoine Griezmann ayaa penalty ku dhaliyay, laakiin markii la isu soo laabtay ayay Faransiiska 10 daqiiqo gudahood 2 gool ku keeneen. Paul Pogba oo qadka dhexe ka ciyaara iyo Kylian Mbappe oo weerarka ka ciyaara ayaa 2 gool u kala dhaliyay Faransiiska. Goolka kale ee labaadna waxaa u dhaliyay kooxda qaranka Croatia ciyaaryahan Mario Mandzukic oo isagu goolkii hore kooxdiisa ka dhaliyay.
Wagaag waxaad moodayeen Nuur, hadeen u eegno xulka Croatia laftarkoogu iyo laftarkoogu, waxaad moodayeen aad u ciyaarayeen oo ciyaar aad u xiiso badan soo bandhigeen.
Aad iyo aad, goolasha laga dhaliyay mooye Croatia aad ayay u ciyaareen, weliba 70% dhanka kubadda haysashada iyaga ayaa haysta kubadda. Faransiiska difaac ayay galeen 60-aad wixii ka dambeeyay. Marka nasiibka unba ka wacday Croatia ciyaar aad iyo aad u heer sareysa ayay soo bandhigeen.
Wagaaga Oktoobar xulka Faransiiska oo kale waxaad moodaysay laftarkiisuna aad u dabaaldegayay,
sababta ayaa ah shirwaca waqtigan nahayay wuxuu noqday qofkii ugu horreeyay oo isagoo ciyaaryahan aan koobka ku guuleysta, isagoo tababare aan koobka ku guuleysta.
Wahagaag dhegeystayaal, guud ahaan idaacadda Yiri Fiidnimiinta ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Waa anigu Cabdixakiin Shirwaca, Aasha Ibraahin Aadan iyo guud ahaan baada v o d leh, sidaa iyo nabadgelyo.
hasiri 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 has